Svobodný vysílač Studio Třinec. Otevřený prostor pro vás.
Dobrý den, milí posluchači svobodného vysílače CS. Hlásí se Studio Třinec. S ránem Svaroga proudí na tuto planetu stále více a více světla a tím se prosvětlují mnohá temná zákoutí. Odhalují se pavučinami opředené konstrukce názorů a představ o stavbě světa a my si díky přibývajícímu světlu můžeme povšimnout, na jak nestabilním základě to všechno stojí. A pojivem, které vše drží pohromadě, je neochvějná víra lidstva v reálnost této chiméry. Dnešní pořad je jedním z těch, který má pomoci uvolnit naši mysl z pevných okovů víry a oficiálních dogmat. Pravda je mocná a už se dere na povrch, ale spatřit ji může jen člověk s myslí osobozenou od falešných konstruktů. Přeji vám, ať vám dnešní pořad přinese mnoho námětů přemýšlení. Knihy pana Timury jsou dostání na webu slovanskakultura.cz. Dnešní rozprávka je ze série pohádek z korálku. Napsala ji pro vás Ilonka a nese název Tancuj, tancuj.
Víte, děti, jaké ozdůbky nosívaly vaše prababičky a babičky? Někdy kovový prstýnek se skleněným kamínkem, někdy řetízek. Nejčastěji to ale byla šňůra barevných korálků. A písničky, co si lidé zpívali k práci, na poli, na zahradě, i doma nebo třeba u muziky, jsou dodnes takové korálky. Každá písnička, jeden krásný barevný korálek. Tak si poslechněte, jak to tenkrát bylo. Žila kdysi v jedné vesnici na Moravě děvčica Zuzka. Když vyrostla, zamilovala se do Toníka ze sousední vesnice. Setkali se jednou u muziky a moc hezky se jim spolu tancovalo. Zuzka vůbec velice ráda tancovala. Roztáčela a vykrůcala se radost pohledět, jenže dlouho jim to s Tondou spolu nevydrželo. Objevili se totiž verbíři a že prý Tonda musí na vojnu. Na 7 let. Kroutil se, kroutil, ale nedalo se nic dělat. Vyplatit ho rodiče nedokázali a tak se jednou večer se Zuzkou přišel rozloučit. Zuzka dala na rozloučenou Toníkovi šáteček, který pro něj vyšila.
Nos ho u sebe, Toníčku. Bude tě chránit.
Děkuji ti, Zuzánko. Budu ho mít pořád u sebe. Bylo nám spolu dobře a vždycky na tebe budu vzpomínat. Ale ty na mě nečekej. Kdo ví, jestli to všechno přežiju a i kdyby, jestli se vůbec ještě do vesnice vrátím. Možná zůstanu někde ve světě. Nečekej na mě a vezmi si za muže někoho, kdo tě bude mít rád. Zuzka plakala, ale nic jí to nebylo platné. Život šel dál. Rok si podával ruku s rokem a Zuzka byla pořád sama. Na Toníka sice nečekala, ale nějak se jí nedařilo zakoukat se do někoho jiného. Už jí ani nebavilo vykrůcat se u muziky jako dříve. Nejčastěji chodila navštěvovat svou kmotru, laskavou starou paní, které trochu pomáhala a přitom se jí vždycky vyspovídala ze svého trápení. Jednou se za vesnicí usadili cikáni, pár dospělých a spousta dětí. Byli to svobodní lidé, kteří cestovali po světě s koněm a s vozem, ve kterém měli celý svůj domov. Táhli se od vesnice k vesnici, hráli na housle, zpívali a tancovali, handlovali s koňmi a brousili nože. Když se někde objevili, lidé hned schovávali peřiny a slepice. A cikáni šli krajem, někde si něco vydělali, někde si vzali sami, někde jim darovali jídlo nebo šatstvo a jinde na ně zase pustili psi. Říkalo se o nich, že umějí čarovat. Cikánky léčili různé neduhy bylinami a zaříkáním a hlavně hádali z ruky. Na to slyšelo nejedno děvče a dalo by cokoliv, aby jí cikánka vyložila její pokud možno šťastný osud. No a naše Zuzka, která už byla z té dlouhé osamělosti celá nešťastná, se za cikánkou vypravila. Cikánka skoro jako by na Zuzku čekala. Potkala ji rovnou za vesnicí. A když si Zuzka s cikánkou vyřídila všechno, co chtěla, utíkala celá šťastná rovnou za kmotřičkou. Běhla do kuchyně, chytila kmotřičku kolem pasu a zatočila s ní. A pak se ze samé radosti zatočila sama a nějak si to špatně vypočítala a vrazila do kmotřičiny pece a zhodila hrnek s polívkou.
Pro pána, Zuzko, dobře, že už zase tancuješ, ale vždyť ty jsi jako velká voda. Kmotřičko, já vám musím něco povědět. Víte, že jsou za vesnici cikáni?
I vím, už se mi ztratila slepice. Ta kropenata, co tak dobře snášela.
Tak já jsem se za ní mám vypravila.
Děvče bláznivé, co tě to popadlo? Ještě řekni, že jsi znechala od cikánky hádat z ruky.
Jak to víte?
No jo, no tak povídej, jak to bylo.
Cikánce, cikánce, cikánečko, malučka, malučka, přičáruj mi, synečka, synečka, tra-la-la-la, tra-la-la-la, tra-la-la.
Snadné ty vyšívané rukávce, co si dostala od stařenky. No, přesně ty. Jiné jsem neměla.
A kruci. No, a co bylo dál?
No, cikánka mi hleděla na ruku, na levou a pak na pravou a taky do očí a pak mi řekla spoustu věcí o mně, jaká jsem a tak. A taky, že ví, že mám trápení a že ona by mohla čarovat.
No, a čarovala?
Baže čarovala, ale povídala, že to není takové jednoduché, že kdyby čarovala jen tak, bez ničeho, tak by to neplatilo.
Že ona po tobě chtěla ještě peníze.
Kmotra, jak to víte? Chtěla, ale to ne pro sebe, to kvůli tomu kouzlu, povídala.
Když já budem čarovat, čarovat, musíš ty mě něco dát, 4 groše, nebo 5, nebo 5, bude chlapec jako květ. Tra la la la, tra la la la, tra la 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 la, tra la la la, tra la la la, tra la 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 la.
Pro pánička, vyšívané rukávce a ještě 5 grošů navrch za ty její povídačky a falešné čáry a kouzla. Ty si se z té samoty už dočista pomátla.
Počkejte, kmotra, ale ona vážně čarovala. Dělala všelijaká kouzla a potom měla vidění. Uviděla mého souzeného mládence. A víte koho? Tonička.
A jak víš, že viděla zrovna Tonička a že si to celé nevymyslela?
Protože ona ho dočista přesně popsala.
Stojí voják na partě v roztrhaným kabátě, kabátě. Od večera do rána rosa na něho padala, padala. Tra-la-la-la, tra-la-la-la, tra-la-la.
Pak povídala, že je na vojně už dlouho a že se za úplňku vrátí. A to je už za 3 týdny.
No dobrá, ale pořád nevím, jak si můžeš být tak jistá, že viděla zrovna Tonička.
Protože povídala, že má na srdci vyšívaný šáteček s kytičkama, ten, co jsem mu dala na cestu. To všechno by přece nemohla vědět, kdyby ho opravdu neviděla. Určitě je to Toniček a určitě se mi brzo vrátí.
No, já ti přeju z celého srdce, děvečko moje, aby to, co jsi od cigánky koupila za vyšívané rukávce a za 5 grošů, nebyla jenom falešná naděje. Protože za 3 týdny při úplňku to už bude ta cháska cigánská, kdo ví kde.
Rža, dej mi ty peníze.
Jaké peníze? Nemám žádné peníze.
Tak 5 grošů, co jsi dostala od té holky.
Nemám, nedám.
Pobíjel cikán, cikánku, cikánku po zeleném župánku, župánku, cigánečka, cikána, cikána po zádečkách, vidláma, vidláma, tra-la-la-la, tra-la-la-la.
Ještě 3 týdny měsíc plul po obloze. Nejdříve se docela ztratil a pak se začal hezky kulatit, až se jednoho večera vyhoupl nad lesem úplněk a zářil na obloze jako rybí oko. Přes něj se honily stříbrné mráčky a večer byl vlahý a voňavý. Měsíc koukal dolů na zem a viděl, jak z vesnice vyšla dívka a vydala se pěšinkou směrem k lesu. A dále viděl, jak z lesa vyšel muž v otrhaném vojenském kabátě a šel dívce naproti. Setkali se uprostřed cesty mezi lesem a vesnicí, zrovna tam, kde stála košatá lípa. Vešli do jejího stínu a pak už ani měsíc nic dalšího neviděl.
A milí posluchači Svobodného vysílače Studia Třinec, dnes máme vzácného hosta, pana doktora Viktora Timuru, který je vlastně filozofem a kulturologem, ale budeme se bavit hlavně o dějinách. Pan Timura napsal spoustu knih, z nich bych snad jmenoval Generaci všeslávie o Štúrovcích, potom Dávnověkou Evropu, ta už se myslím vyprodala, a také zamlčené dějiny Slovenou. No a potom úplně nejaktuálnější, na kterou se asi budeme trochu bavit, je odklínání historie a pravdy o vzťahoch západu k Slovanům. Sedíme tady v Bratislavě v restauraci, já bych poprosil pana Timurovi pozdravil taky posluchače.
Dobrý den, posluchači na Moravě a v Čechách.
No a vy jste vlastně ještě, myslím, v médiích v Čechách a na Moravě nevystupoval. Na Slovensku ano, ale u nás myslím ještě ne.
Nie, zatiaľ som v nejakom médiu, teda priamo na Morave nebol ani v Čechách, ale ešte niektoré moje videá alebo niektoré moje prednášky išli v Čechách na Facebooku, mám taký dojem.
Určite si myslím, že spousta posluchačů bude vás znát z různých přednášek na YouTube, co visí. Myslím, že i na naší stránce slovanskakultura.cz v galerii, tam máte několikero přednášek pověšených.
Ano, je tam.
A vlastně i ty dnešní přednášky, nebo to, co budeme dneska pouštět, tak taky tam budou viset. A jak vy byste ještě se představil sám, posluchači? Já jsem to vzal velice stručně.
No, ťažko povedať sa takto priamo ako predstavovať, pretože pokiaľ posluchači zatiaľ nič nevedia o mne, tak je pravdou, že som sa začal zaoberať ako filozof, filozofiou dejín. Nie som historik priamo, ale samozrejme, že filozofia dejín sa nedá robiť bez histórie. Filozofia dejín je veľmi komplikovaná záležitosť, preto sa aj málo u nás ako šíri, alebo málo ľudí sa o ňou zaoberá, pretože filozofia dejín je postavená na syntéze interdisciplinárnych poznatkov. Napríklad antropológia, to je taká, myslím, úplne disciplína, z ktorej je východisko vlastne v celej filozofii dejín, pretože bez človeka ťažko hovoriť o dejinách. Ďalej je to predovšetkým potom archeológia, pretože ani bez archeológie dnes sa vlastne nedá robiť nielen história, ale už vôbec nie filozofia dejín. Potom je tu aj jazykoveda a predovšetkým aj mytológia a celý rád ďalších disciplín, takých menších, ako je paleopsychológia, paleoklimatológia, paleogeológia, všetky tieto disciplíny proste do toho vpadajú, pretože filozofia dejín rieši problematiku vývoja človeka od jeho vzniku vlastne až do súčasnosti.
Když to vezmu teďka k tomu, že ta kniha poslední vaše se jmenuje Odklínání historie, čili vypadá, že to v historii potřeba trošku tam, že tam bude asi něco jinak trošku. Kdy jste na tohle přišel, že je to trošku nějak jinak než...
Máte na mysli, že trošičku ináč je, ako sa vykladajú naše oficiálne dejiny.
Tak, ne? Tak.
No, pretože samozrejme, že je to trošičku ináč, pretože oficiálna historiografia je vždycky poplatná, pokiaľ ide o históriu. Je poplatná ideológii, či chceme alebo nechceme, tak musí slúžiť režimu, v ktorom vzniká, v ktorom momentálne historici pracujú. Kdežto filozofia dejin nemôže rešpektovať nejaké ideologické názory alebo priania alebo proste záujmy. Musí vychádzať len z poznatkov a práve z tých interdisciplinárnych poznatkov musí dávať do súvislosti jednotlivé poznatky a z toho hľadať východisko vlastne, ako to skutočne bolo. Takže to je dosť zásadný rozdiel v prístupe k samotným historickým udalostiam, historickým faktom a poznatkom.
Takže ta filozofie dějin, tu stavíte jakoby nad to, aby to přezkoumala a byla, jakoby napomohla tomu dobrat se, jak to skutečně bylo?
No to jedině, tento cíl má filozofia dějin, protože samozřejmě existují aj jiné názory na filozofiu dějin a prezentují se jako filozofia dějin, že třeba robí čiastočnou filozofiu, alebo čiastočných etap robia, teda sa snažia proste nejakým spôsobom uchopiť alebo ich uchytiť ako filozofiu. Ale ja sa zaoberám a sa usilujem robiť tú celkovú, tú všeobecnú, najvšeobecnejšiu vlastne filozofiu, pokiaľ ide o vývoj samotného ľudstva, teda začínajúc vývojom alebo vznikom alebo objavím sa človeka a potom vlastne prechodom na spoločenské teda formy a vlastne aj ich vývoj ako pokračoval. Ale môj záujem je vlastne tie najstaršie dejiny, ktoré končia v podstate pre mňa okolo 1000 rokov pred našim letopočtom. Tie novodobé dejiny už ja do nejakým spôsobom neberiem, alebo on sa nejak bližšie o tom nezaujímam.
Mm-hmm. Takže jenom do toho roku 1000 našeho letopočtu.
1000 našeho letopočtu, áno. Čiže končím v podstate Veľkomoravskou ríšou, dalo by sa povedať.
Mm-hmm. No a tam je možná toho, co nejvíc napravovať, že jo, v těch vzdálenějších dějinách, co bylo mezi, já nevím, co bylo u nás mezi lety 0 a 1000 třeba.
Ano, protože právě ten začátek, alebo tie dějiny, ako ich vykladá evropská historiografia, ale vlastně i všetkých národov, oni sa, teda tie jednotlivé národné dejiny sú prispôsobované tak, aby ten národ z toho vždy vychádzal dobre a čo najlepšie samozrejme. Nechajte na to, ako som hovoril, že musia rešpektovať alebo rešpektujú vlastne tie ideologické záležitosti. Čo pre históriu je dosť zlá záležitosť, pretože častokrát hovoria o dejinách, alebo aj o národných dejinách, aj o európskych dejinách, takým spôsobom sú zmanipulované jednoducho. A v podstate môžeme povedať, že skutočne Európania v súčasnej dobe žijú vo falošnom historickom povedomí. No. Že to, čo sa vykladá v európskych dejinách, už dnes aj na západe vedia, že není pravdou, ale nemajú odvahu proste urobiť nejakú nápravu, pretože to znamená zmenu, obrovskú zmenu aj v školskom systéme, v školských teda osnovách a pohľade na súčasné dejiny.
No, ono to asi bylo tak, že to vytvoření těch takzvaných jednotlivých národních dejin potom pomohlo naprogramovat ty národy, že jo? Asi jak byly ty takový národnostní revoluce 1848 plus minus v této době, že jo? Tak to tam asi pomohlo tyhle ty programy vytvořit vlastně to dění.
No rozhodující bylo 19. století. A sice prečo? Do 19. století boli dejiny chápané v tom náboženskom duchu. Boh stvoril človeka a stvoril ho dokonalého. Vznik národov je vlastne pri stavbe babylonskej veži, keď pán Boh poprietol pri stavbe babylonskej veži ľuďom jazyky, aby sa nemohli dohovoriť. No a vlastne nebolo treba skúmať vývoj človeka. Predpokladovalo sa, že je stále rovnaký, že sa nevyvíja, je taký, ako ho stvoril Boh, pretože dokonali. No a nebolo treba skúmať ani vlastne vývoj národov alebo vznik národov, pretože všetko bolo dané vlastne týmto náboženským teda pohľadom na svet. A pokiaľ ide o národné teda dejiny, tak sa vychádzalo z toho, že každý národ mal nejakého predka v tých biblických teda osobnosti, ako je Magog, Jafet a ďalší teda, a od nich sa odvodzovali vlastne jednotlivé národy. Lenže potom prišla vlastne renesancia, prišli nové vedecké poznatky a tento názor bol narušený. Ukázalo sa, že to není tak, že to není pravdou, pretože aj človek sa vyvíja, a bolo treba teda urobiť nejakým spôsobom nový pohľad na svet a na dejiny. Či už si zoberieme Kopernika, alebo pred ním ešte Galileo, alebo teda ďalší, potom vlastne vedecké poznatky, či už ide o Newtonové zákony vlastne, alebo Newtonové zákony teda vlastne mechaniky, ale predovšetkým filozofia a to novodobá filozofia počínajúc Francisom Baconom, pokračujúc vlastne až potom do osvietenskej filozofie, predovšetkým Herderom v Nemecku a na ňu nadväzuje vlastne nemecká klasická filozofia. Keď toto všetko prišlo, bolo treba urobiť nový pohľad na svet. V tej dobe nebola situácia príliš priaznivá pre takúto vedeckú činnosť, pretože v Európe prebiehali vojny, boli tu napoleonské vojny, proti napoleonským vojnám vlastne sa zdvihla vlna pangermeinizmu v Nemecku a súčasne s ňou sa zdvihla vlna protislovanská v Nemecku teda. Je pravdou, že Nemecko v 19. storočí bolo na vrchole vlastne, alebo na čele európskeho vzdelaniackého systému a vzdelania vôbec, a tam sa začala rodiť aj samotné dejiny, vlastne dejiny Európy. A pretože ich robili Nemci, tak vlastne sa prispôsobovali vlastne tomu nemeckému pohľadu na svet. A ten vychádzal žiaľ nie z príliš takých dobrých ako poznatkov, pretože je pravdou, že v indických vedách sa hovorí, že Arejci prišli do Indie v 3. tisícročí, v polovine 3. tisícročia, asi od 2500 tam prichádzali až do 1700 pred našim letopočtom. No a keď bol v Kalkate právnikom Angličan William Jones, dostali sa mu do ruky vlastne tie indické vedy a tam zistil, že celý rad slov v tých indických vedách je podobných alebo takmer rovnakých ako niektoré slova v západných jazykoch. Na základe tejto informácie nemeckí jazykovedci urobili taký záver, že vlastne Európania prišli z Indie a ako prví vlastne prišli germánske kmene, a teda pretože indické vedy hovoria o Arícoch, tak vyhlásili, že Aríci sú vlastne germánske kmene, že prišli v 3. tisícročí do Európy ako prví a preto im patrí vlastne nadvláda v Európe. Pokiaľ ide o Slovanov, tak to je známe, že Slovanov vôbec vylúčili z európskych dejín tým, že povedali alebo vyhlásili, že Slovania prišli do Európy oneskorene, že sa premiešali s nejakými inými teda rasami a kmeňmi a vyhlásili ich v podstate za bastardov a že sú proste nerovnocenní partneri vlastne nemeckým alebo germánskym kmeňom. No a tak vlastne vznikol ten falošný pohľad na európske dejiny, kde vlastne Európania vypadli celkom zo starých európskych dejín. Naviac hlavne...
Európania nebo Slovania?
Slovania. Slovania vypadli sa vlastne, ospravedlňujem sa, vypadli vlastne z tých európskych dejín.
Asi cílem.
Samozrejme, že to bol zámer, pretože Nemci si narokovali na budúce postavenie v Európe tie dejiny vlastne vyjadrujú záujmy vlastne Nemcov, Germánov a síce politické záujmy alebo proste záujmy o nadvládu. Veľkú zásluhu na to má aj vznikajúca lingvistika v Nemecku, ktorá sa v tej dobe formovala, pretože tí vlastne porovnávali všetky možné jazyky so sanskritom a tie ostatné známe jazyky, okrem slovanských jazykov. Ale práve slovanské jazyky boli základom aj toho, tých indických ved, pretože Slovania tam prichádzali. Arejci boli pôvodom Slovania. To by bola zase ďalšia kapitola, kde sme začali hovoriť, odkiaľ prišli Arejci, kedy a tak ďalej. Ale myslím si, že to je trošičku ako iná kapitola. Takže asi toľko.
No, abych sa vrátil k tomu momentu, pokud tam není již rozebrán velice v těch videích, který vlastně pustíme dneska, protože tenhle ten model, kdy oni řekli, že Slovani přišli později a že se tam jako pomíchali, vlastně, kdy oni vlastně o nás řekli ještě i, že jsme vylezli někde od Pripjati z Bažin v 6. století. Že to je tenhle ten model,
To už sa potom dodatočne hľadalo, teda kde, alebo kde je pôvod Slovanov. Ale to samozrejme na základe týchto nemeckých teda teoretických konštrukcií, áno, pretože tí Slovania takýmto spôsobom vypadli proste im z tohoto a až potom sa začali hľadať vlastne, začali hľadať pôvod Slovanov. A konštrukcie boli rôzne, kadijaké, proste o tom, to je zbytočne o tom hovorí, pretože toho je strašne ako veľa a sú to už nepravdivé záležitosti a nepravdivé teoretické teda vývody. No a pravdou je, že naši študenti, hlavne slovenskí, zo Slovenska tam študovali na evangelických teda fakultách v Nemecku. A to aj Šafarík, aj Skolárom. A tí už vtedy protestovali na nemeckých univerzitách, že Slovania nepatria do germánskeho, proste, že nepatria do, ku Germánom, že sú samostatnou vetvou. No ale to nepomáhalo samozrejme. Bohužiaľ ani na Slovensku, ani v Čechách sa myšlienky, predovšetkým Šafaríka, proste neujali. A je to škoda, pretože on vlastne potom aj vypracoval celý ten systém vlastne slovenských jazykov tej svojej publikácii. Presný názov si teraz už nespomínam z pamäti. Ale potom aj vlastne v jeho starožitnostiach, čo sú vlastne dejiny, staré dejiny. A tam uvádza spustu zaujímavých vecí, ktoré sa mohli naši historici chytiť. Ale bohužiaľ nechytili sa. Prebrali vlastne ten pangermanský model európskych dejín a na tom staviali a preto aj tie naše dejiny dnes vyzerajú tak, ako vyzerajú. Oficiálne samozrejme.
Mne ešte sa mi zdám, jak ste byl v Brně tenkrát, tak ste tam říkal i, jaká je cesta vlastne teďka k tý náprave těch dejin. Že nevím, jestli to v těch čtyřech videích, ktorý pustíme, tam zmiňujete. Ste zmiňoval, jak by bylo dobrý a který ty vědy by se na to měli podílet. Vlastně teďko udělat tu nápravu těch dějin, já bych to řekl.
Je to ťažké, pretože existuje celý rad poznatkov samozrejme, predovšetkým archeologických, ale antropologických, ktoré dávajú možnosť novým východiskám. Z toho vychádzam aj ja a na tom stajem aj ja svoje vlastne publikácie, ktoré sú pomerne rozsiahle, pretože bolo treba poriadne vyargumentovať, hlavne pokiaľ poznatky sú poznatkami, že ten nový pohľad je oprený o niečo. Kdežto ten germánsky model dejin není oprený vlastne o konkrétne poznatky. O to, o čo sa opiera, to padlo. To sa ukázalo ako nepravdivé. Takže ja sa opieram o poznatky, ktoré sú dokazateľné a sú ťažko ako vyvratiteľné. Ale pravdou je, že dnes, hlavne v Rusku, vzniká celý rád, dal by sa povedať takých smerov alebo proste skupín, ktoré sa začínajú vracať starým slovanským prameňom, ktoré u nás vôbec nie sú známe. I keď teraz už sem tam proste niečo prichádza, ako v Nitre vydávajú tie čierne knihy ako tohoto.
Ty slovansko-arijské vedy?
Áno.
A Velesová kniha ešte je?
Áno. Že... Potom je Velesová kniha, ktorá vyšla v češtine vlastne v preklade, čo je dobre, že vyšla. Ale tých celý rád tých starých slovanských, teda starých prameňov, nikto nepozná. A tam sa ukazuje, že bude musieť od základu meniť svoj názor vôbec na to, ako vznikol človek, na to, ako sa formovala vlastne európska populácia, a nie len európska, ale vôbec aj ostatné populácie na našej planéte. Pretože jednoznačne sa ukazuje, sú už dnes také poznatky, že není možné jednoznačne poprieť, že na našej planete neexistovali mimozemské, alebo respektive nemusia to byť ani mimozemské, ale v každom prípade vyspelé civilizácie. Práve u tých vyspelých civilizácií sa niekedy uvažuje v dvoch smeroch. Že to boli čiste teda naše pozemské civilizácie, ale vyspelé pred nami, alebo že to boli civilizácie, ktoré prišli proste z vesmíru. Môj názor, tak ako som doteraz do toho prenikol, je taký, že pravdepodobne, ja tomu hovorím na 95%, na našu planetu prišli mimozemské civilizácie. A tie pravdepodobne sa zaslúžili aj o to, že človek je dnes taký, aký je. Či už to bolo, ja jem, genetický, zasahom do genetickej informácie, teda do DNA, alebo križením, alebo nejakým iným spôsobom. Takže hovorím teraz, ako to zmeniť, tých poznatkov je spusta a čím ďalej, behom 20 rokov je proste od Denikena, vlastne Denikena začal vychádzať u nás v 68 roku, pokiaľ si pamätám. Sa to tak podstatne tých poznatkov nahromadilo, či už je o pyramídy alebo konkrétne záležitosti ďalšie. A dnes sa vie, že pyramídy sú po celom svete, vlastne po celej planete.
Mozík, že sú.
A proste, že vlastne dnešný človek s tými primitívnymi nástrojmi, ktoré vtedy ako mal, proste nebol schopný postaviť. To musela byť vyspelá civilizácia s vyspelejšou technikou, ktorú ešte ani dnes neovládame.
Hmm. Už si vezmete v Jupiterově chrámě, že tam je ten obrovský blok zabudovaný, prostě, který my dneska snad ani nezdvihneme, který má stovky tun. Tak...
Súčasný obraz európskych dejín nezodpovedá už skutočnosti. Ani najnovším poznatkám. S kritikou súčasného obrazu dejín vystupujú už aj niektorí západní historici. Môžem spomenúť Christophera Dobsona, Normana Davisa, to sú americkí historici, alebo Jacques Le Goffa. To je vedúca osobnosť francúzskej historickej školy Annales. Kritika je síce dobrá, ale obraz dejín sama nezmení. Nespokojnosť s našimi dejinami je rovnako aktuálna. A v podstate široká kultúrna verejnosť sa naša obracia s kritikami alebo s kritikou proti našim historikom. Pretože tí prijali západný model európskych dejín. Na druhej strane ale je treba povedať, že nie za všetko môžu historici. Pre historikov totiž začínajú dejiny tam, kde začínajú písomné pramene a to je len 3000 rokov pred našim letopočtom. Kto má riešiť zostávajúcich 99,8% dejín ľudstva? Ak počítame samozrejme od objavenia sa človeka pred 130,000 rokmi a pokiaľ by sme išli aj k jeho predchodcovi do 2 miliónov rokov, tak je to ešte menej. Pavol Mačala, to je náš archeológ, v publikácii Etnogenéza Slovanov archeológii hovorí, že bez archeológie nie je možné riešiť začiatok slovanských dejín, čo má pravdu. Ale zároveň hovorí, že archeológia nemá prostriedky sama na to, aby riešila antropologické spoločenské problémy, bez ktorých vlastne nie je možné riešiť najstarší dejiny. Dejiny sú totiž dejinami spoločenských subjektov. Národov, štátov, ale aj ďalších spoločenských subjektov. Možnosť riešenia poskytuje filozofia dejín, založená na syntéze interdisciplinárnych poznatkov, kde východiskom je práve antropológia, totiž vznik a vývoj samotného človeka. Potom neskôr k tomu pristupuje ešte mytológia a jazykové poznatky. S človekom to však nie je také jednoduché. Na povod a vznik človeka sú dve základné, ale protichodné teórie. Jedna je monogenetická a druhá multiregionálna. Monogenetická teória hovorí o tom, že človek vznikol v Afrike a odtiaľ sa rozšíril na ostatné kontinenty. Multiregionálna zase hovorí, že človek vznikol na viacerých miestach našej planéty. Výskumy DNA, ktoré boli za týmto účelom urobené, sú rovnako protichodné. Treba vziať do úvahy, že biologické vedy členia totiž živú sféru na druh, plemeno, čeľaď, vetva a potom sú ďalšie menšie skupiny, ako je kmeň alebo rod. Treba zároveň teda povedať, že pokiaľ budeme riešiť najstaršie dejiny, tak tie sa nám rozpadávajú práve z hľadiska filozofie dejín na takých celkom 5 základných etap. Prvé je predarchaické obdobie, to siaha až do tých 2 miliónov rokov, do 130 tisíc rokov pred našim letopočtom, teda keď sa objavil súčasný človek. Týmto obdobím sa zaoberať v našej relácii nebudeme. Ďalšie archaické obdobie, a to je veľmi dôležité, pretože v ňom sa odohral celý vývoj človeka, predovšetkým jeho vedomia. Pretože pred 130 tisíc rokmi, keď sa človek ako objavil, ničím sa neliešil vlastne od svojich predchodcov. A až vlastne od tých 130 tisíc rokov, zhruba do tých, do konca ľadovej doby, do tých asi 10 tisíc rokov priašnú vedopočtom, v tomto období sa mu vyvíjalo celé vedomie. A síce pred 45 tisíc rokmi získal poprvé rečovú kompetenciu. Bol schopný začať hovoriť. Pretože už mal aké také vedomie, videl svet, vnímal svet rozdielne ako animálne bytosti, ale nemohol dovtedy sa ešte vyjadrovať. Až tých 45 tisíc rokov priašnú vedopočtom sa mu doformovali vlastne hlasové ústrojenstvo, hlasivky, aj ďalšie orgány tomu potrebné. A vtedy mohol začať vlastne tvoriť prvé slova. Potom uplynulo ešte ďalších takmer 40 rokov, kým mohol hovoriť vlastne v ucelených vetách. Pretože keď získal rečovú kompetenciu, mohol hovoriť a tvoriť slova, ale nebol schopný hovoriť ešte v ucelených myšlienkách, v ucelených vetách. Preto si pomáhal vlastne kresbami do piesku, na steny jaskyň, na skalné previsy a všade, kde sa proste dalo, tak si pomáhal pri dorozumívaní pomocou jednotlivých slov, ktoré už mal a pomocou vlastne kresieb. Až na konci vlastne ľadovej doby, kedy bola doformovaná druhá signálna sústava, človek získal schopnosť hovoriť v ucelených vetách a zároveň schopnosť fabulovať, to znamená tvoriť príbehy. No a to je celé to archaické obdobie od tých 130 tisíc rokov až do konca doby ľadovej, asi do tých 25 až 10 tisíc rokov našim letopočtom. Toto je dôležité pre celý náš ďalší výklad. Potom nastupuje postarchaické obdobie, zhruba od tých 10 tisíc rokov našim letopočtom do 8 až 6 tisíc rokov. Tam sa formujú prvé protocivilizácie na európskom kontinente a zároveň došlo k prechodu na produktívne hospodárstvo, to je prechod k pestovaniu poľnohospodárskych plodín. Potom je protohistorické obdobie, to je zhruba asi od 6 až do 3 tisíc rokov pred našim letopočtom a v tomto období sa formujú staroeurópske civilizácie. Došlo k dotvoreniu vetiev a zároveň došlo aj, alebo sa začína prechod na kovovýrobu. No a posledné je to historické obdobie od 3 tisíc rokov pred našim letopočtom, kedy vlastne alebo ktoré vlastne patrí historikom. Toľko by som povedal asi na úvod. Pokiaľ ide o samotnú prednášku. Európske dejiny sú žiaľ stoja na tzv. Ja by som tomu nazval potemkinovských teoretických konštrukciách. A tým vlastne aj naše dejiny, pretože aj naši historici prijali vlastne ten západný model dejiny. Z toho vyplývajú niektoré nie príliš také lichotivé zistenia, ktoré si tu ako povieme. Tak prvé také nelichotivé zistenie je, že Európania žijú vo falošnom historickom povedomí žiaľ. To je prvé. Za druhé, nejakí Arijci neprišli z Indie do Európy a Germani nemali nič spoločného s Arijcami. Teória o arijskej, tým menej čistej a nadredenej germánskej rase je manipulácia teoretikov 19. storočia, ktorá vyjadrovala mocensko-politické ambície Nemcov. nikdy neexistovali ani nejakí indoeuropania s indoeuropským jazykom. Je to teoretická konštrukcia, za slovo ktorej Slovania celkom vypadli zo starších európskych dejín a stratil sa ich významný podiel na formovaní a pokroku Európy v dávnej minulosti. Nepochádzame ani z Afriky, ako sa nám to usilujú nahovoriť niektorí západní teoretici. Pôvod Európanov je na Kaukáze. Slovania neprišli do Európy až v 5. či 6. storočí, ako to bez pohľadu na poznatky rozhodli bádatelia a teoretici na nemeckých univerzitách v 19. storočí. Slovania sa formovali od nepamäti medzi Rínom, Donom a Kaukázom. Pôvod a začiatky Slovanov sú v severokaukázskej európidnej čeľadi, ktorá predstavovala ešte jednotnú európsku populáciu. Severokaukázska európoidná čeľaď sa začala diferencovať na keltskú, slovanskú a germánsku, vlastne až na základe jazykovo-kultúrnom základe, a to od konca ľadovej doby, keď človek získal vlastne jazykovú kompetenciu a bola doformovaná vlastne druhá signálna sústava a človek získal vedomie vlastne dnešnej podobe. Formovanie stredomorskej civilizácie potom začalo o niečo neskôr. Slovania majú teda oveľa bohatšiu minulosť, ako nám potom hovoria oficiálne dejiny. Ale časť západoeurópskych badateľov, jazykovedcov a historikov bohužiaľ vynaložila značné úsilie na to, aby sa Slovania do najstarších európskych dejín nedostali a aby sa na ich minulosť zabudlo. Lenže brázdy vyorané tak veľkou populáciou, ako sú Slovania, sa z dejín ani z planety odstraniť nedajú. A neúspešne skončili aj opakované vojenské pokusy o zotročenie a v niektorých prípadoch aj o zničenie Slovanov. Žiaľ, niektorým súčasným politickým špičkám, osobitne v USA, ale aj v západnej Európe, zotročenie a zničenie Slovanov naďalej haraší v hlavách ako Brezinskému, Kissingerovi, Serešovi, Albrightovej a celému radu ďalších tiež expertov, nevynímajúc Obamu, Bidena, Nulandovu a spolu. Objavuje sa to aj v niektorých súčasných projektoch transatlantickej civilizácie. Takým je aj napríklad Houstonský projekt. A mohli sme v tomto smere uvažovať aj o organizovanej a riadenej migrácii v súčasnosti, dokonca v širších európskych a transoceánskych súvislostiach. Takže toľko stručne na úvod tým, alebo heslovite, tým vybraným problémom, ktorých objasnenie nie je jednoduché, ale na druhej strane je nevyhnutné, pokiaľ sa chceme dopatrať našej minulosti, našu pôvodu a začiatku. Ako došlo k tomu, že Európania žijú vo falošnom historickom povedomí? Stredoveký pohľad na svet bol jednoduchý. Zem bola stredom vesmíru, človek bol stvorený na obraz Boží, teda dokonalý, so všetkým, čo k tomu pátri, vlastne vrátanie vedomia, a ďalej sa nevyvíjal. Národy, tie vznikli pri stave babylonskej veže popletením jazykov. A v tomto duchu sa písali aj dejiny stredoveku. Nebolo treba nič ďalej skúmať. Stredoveké kroniky odvozovali svoj pôvod, teda pôvod národov, od legendárnych biblických osobností Magoga, Stina Japeta, Sema a iní a konštruovali od nich celý rad ďalších potomkov aj so špekulatívnym vypočítavaním letopočtov od stvorenia sveta, ktoré nemali žiaľ nejakú oporu v realite. Proti týmto stredovekým predstavám a dogmám o zemi, človeku a vzniku národov sa nepripúšťala nejaká pochybnosť, tým menej nejaká diskusia. Nebolo preto potrebné skúmať pôvod, vznik, vývoj človeka ani formovanie národov. Všetko bolo jednoznačne dané. Stredovek jednoducho považoval svet za nemenný. Generácie ľudí sa síce striedali, starí zomierali a noví ľudia sa rodili, ale predpokladalo sa, že stále rovnakí, že sa nemenia a nevyvíjajú. Lenže s nástupom renesancie a osvietenstva a s novými poznatkami vo vede, stredoveká predstava bola narušená a strácala na hodnovernosti. S poznatkou to boli najprv Keplerové zákony o pohybe planet, potom názory a teórie Jordana Bruna, Galilea Galileo, Mikuláša Kopernika, potom prišli Newtonové zákony, mechaniky, ale najmä filozofia počínajúc Francisom Baconom po nemeckú klasickú filozofiu s Hegelom. To všetko narušilo stredovekú predstavu o svete a človeku. Otázka nového pohľadu na svet aj na európske dejiny bola na programe dňa. Začiatkom 19. storočia centrom európskeho vzdelania boli nemecké univerzity, na ktorej sa popri filozofii a literatúre formovala európska lingvistika spolu s novým pohľadom na dejiny. Atmosféra, akej sa formoval nový pohľad na svet a európske dejiny, nebola priaznivá. Bolo po napoleonských vojnách a v Nemecku sa zdvíhala vlna proti galizmu spolu s pangermanizmom, ostro vyhradeným proti Slovanom. Do formovania nových európskych dejín významne zasiahla ďalšia skutočnosť. Bola to správa anglického právnika v Kalkate Williama Johnsona. V Indii sa mu dostali do rúk najstaršie indické písomné pramene, Vedy, a objavil v nich informáciu o Arícoch a zistil, že niektoré slova sú podobné slovám západových európskych jazykov. Podal o tom správu do Európy roku 1786. S využitím tejto informácie nemeckí intelektuáli a bádatelia 19. storočia, zvlášť v jazykovede a historiografii, vytvorili v duchu pangermanizmu pomilenú teoretickú historickú konštrukciu pangermanský model európskych dejín, ktorý žiaľ oficiálne pretrváva do súčasnosti. Aj keď sa všeobecne už vie, že nezodpovedá vlastne súčasným poznatkom. Pangermanský model európskych dejín je falošným obrazom európskych dejín. Odôvodoval vlastne mocenské ambície a nároky Nemcov na nadvládu a ovládanie najmä slovanských národov. Nemeckí jazykovedci a teoretici rozvinuli teóriu o príchode Arícov z Indie do Európy v 3. tisícročí pred našim letopočtom. Európske národy si predstavovali ako rôzne roje toho istého uľa, ktoré úľ opustili, mala byť vlastne India. Čo je však najväčším omylom, pokiaľ to vôbec za omyl možno považovať, je to, že Germánov vyhlasili za Árícov, za tých, ktorí prvý prišli do Európy, z čoho vyvodili zároveň aj nárok na nadvládu, najmä nad Slovanmi, a to právom najstarších obyvateľov Európy. Árici však nemali ale absolútne nič spoločného s Germánmi. Arici prichádzali v niekoľkých vlnách chajbarským priesmikom k rieke Indus, Jamuni a Gangi do Indie. Pri pohybe zo strednej Európy strieľali do sebou z východnej Európy časť Venetov s keramikou zdobenou potlačkami šnúry, ktorá sa našla až pri rieke Gangi. A ktoré majú zhovory v Indii aj o Slovanoch. Potom museli prísť do Indie tiež sa niektorou z vln migrantov zo strednej alebo východnej Európy. Musel teda tento názov existovať už v 3. tisícročí pri našom letopočtom niekde na území, odkiaľ vychádzajú tieto migrujúce skupiny. Boli to však všetko slovanské kmene. S Germánmi nemali absolútne nič spoločného. Tí vtedy sedeli na Judskom polostrove a v Škandinávii bez pohybu. Slovania podľa tejto teórie, na rozdiel od Germanov, mali prísť do Európy vraj až v 5. či 6. storočí nášho letopočtu. A tento odstup príchodu Slovanov do 5. a 6. storočia umožnil pangermanským pseudoteoretikom prakticky všetky kmene, ktoré v písomných pamiatkách menovali antickí autori v strednej Európe od Rína po Vislu, vyhlásiť jednoducho za germánske kmene. Slovania v tejto teoretickej konstrukcii jednoducho nemali miesto, no pretože mali prispodaní až v 5. a 6. storočí nášho letopočtu. Samostatnou kapitolou teoretických konstrukcií pangermanizmu bola porovnujúca sa nemecká jazykoveda. Nemeckí jazykovedci porovnovali všetky známe jazyky s jazykom ved a so sanskritom, pravda okrem slovanských jazykov. Jazyk ved je pritom ale len staršia a pôvodnejšia forma slovanských jazykov, čiastočne ovplyvnená už jazykom domáceho obyvateľstva, Dravidov, Mundov, respektíve Tamilcov, lebo vedy vznikali až približne 1000 rokov po príchode prvých Arijcov do Indie. A podobné slova v indických vedách a sanskritských pamiatkách so zapadovinskými jazykmi sú výsledkom migrácií kmeňov z východnej a strednej Európy smerom do západnej Európy. Roznašali ich zhruba od 40 alebo 35 tisíc rokov pri našom letopočtom gravecké tlupy. Zvlášť významné z tohto hľadiska boli neskôršie migrácie potom Venetov, s keramikou zdobenou s otlačkami šnúry od polovice 3. tisícročia pri našom letopočtom, ktorí prešli až k Bodanskému jazeru, do Normandie i do Bretonska a tieto slova v západoeurópskych jazykoch podobne teda majú slovanský pôvod týchto migrácií. Človek, ako som už hovoril, tých 45 tisíc rokov k nášmu letopočtom získal rečovú kompetenciu s hypertrofiou obráznosti. Tá obráznosť mu slúžila k tomu, že mohol kresliť a maľovať. Dôkazom sú tie jaskyne a skalné malby a rytiny, ale aj sošky, tzv. Venuše. Na konci ľadovej doby s dochovaním druhej signálnej sústavy, teda medzi 15 a 10 tisíc rokov pred nášmu letopočtom, človek získal jazykovú kompetenciu, teda schopnosť fabulovať, teda tvoriť príbeh. Tým sa jednotná európska populácia začala diferencovať na jazykovo-kultúrnom základe na tri vetvy, alebo jazykové rodiny. Od Rína po Atlantik sa začala utvárať keltská vetva s keltskými jazykmi. Od Rína po Don a Kaukáz to bola slovenská vetva, a jazyková rodina slovanských jazykov. Od Holštínska, Šlezvicka a severne na Judskom polostrove a v Škandinávii to bola nordicko-germánska jazyková rodina a takisto vetva. To vyvracia samo o sebe tvrdenia, že Slovania sa objavili v Európe až v 5. či 6. storočí nášho letopočtu. Slovania sú aborigéni, čiže pôvodní obyvateľia Európy. Aké sú poznatky o tom, ktoré túto teóriu o pôvode Európanov na Kaukaze potvrdzujú? K najstarším nálezom patrí čelusť z Udavna v Arménsku s datovaním do 2 miliónov rokov. Fosílie najstaršieho predstaviteľa z rodu Homo na Kaukaze archeológovia objavili v jaskyni Azich, Azerbejčanie na Náhornom Karabachu, spolu s kamennými nástrojmi typu Olduvan, ktoré majú datovanie asi zhruba do 1,8 miliónov rokov. 10 kultúrnych vrstiev hrubých až 14 metrov v tejto jaskyni svedčí o veľmi dlhom pobyte predchodcu človeka v nej. V roku 1991 v Gruzínsku na lokalite Manisi, to je neďaleko od Tbilisi, pod drucaninou starého hradu našli sanku pravekého človeka s podobnou industriou Olduvan. Potom v roku 1999 objavili na tej istej lokalite ďalšie dve lebky a roku 2000 ďalšie dva. Ako aj s kamennými nástrojmi. Úsilie paleoantropologov porovnať kaukazské lebky s africkými, teda s Homo habilis a s Homo ergaster, neviedlo k úspechu. Napriek podobnosti vykazujú odlišnosti od afrických aj ázijských nálezov tohto typu a datovania. Už pred objavením fosílií v lokalite Dmanisi ruskí archeológovia vyslovovali názor o autochtónom vývoji dnešného človeka na Kaukáze od jeho predchodcov. Z Kaukázu sa už predchodca človeka rozšíril najprv okolo Černého mora a pozdĺž veľských riek potom postupoval ďalej na sever, ale aj do strednej a západnej Európy. Najstaršie nálezy v západnej Európe sú datované okolo 1 milióna rokov. Našli sa v španielských jaskyniach Grad Dolina a Atapuerta. Podobné pamiatky sú aj inde v Európe, napríklad aj z okolia Prahy, konkrétne z Prezretíc, potom sú ďalšie z Moravy, ale aj na Balkáne. A nevyvratiteľným dokladom o rozšírení dnešného človeka z Kaukázu v Európe sú poznatky o uctievaní a šírení kultu medveďa. Najstaršie poznatky o kulte medveďa sú z kaukazských jaskyň Kudarov 1 a Kudarov 3, ďalej z jaskyne Azim, potom z hornej jaskyne Cuckackého jaskyného komplexu, a to z rozhrania ašelenských a mustierských vrstiev, to je zhruba okolo 70 tisíc rokov pred našim letopočtom. A odtiaľ sa potom vlastne šíril kult medveďa do celej Európy. Podobné ukladanie lebiek jaskyných medvedov a rituálov ako v kaukazských jaskyniach archeológovia objavili v alpských jaskyniach. V jaskyni Drachenlo, nedaleko San Galeno vo Švajčiarsku, sa nachádzali kosti jaskyného medvedia z asi 500 až 1000 jedincov. Ďalej tam bolo veľké ohnisko a asi 80 cm vysoký múrik postavený z kameňa. V kamenej skrinke ležalo 7 uložených medvedích lebiek. Ďalšie boli pokladané vo výklenkoch. Otvorom jednej lebky bola prestrčená stejná kosť, podobne ako na kaukazských jaskyniach. V jaskyni Drachenhelle pri Mixnici v Štajersku objavili podobne ďalších 43 medvedích lebiek, pravidelne usporiadaných a pokladaných popri dlhých medvedích kostiach. Pod jednou lebkou bola podobne do zeme zapichnutá a ostenou preto druhá kosť a analogicky proste z Kaukázu. Podobné poznatky o kulte medveďa našli aj v ďalších alpských jaskyniach, napríklad aj v jaskyni Mohestar v Bavorsku. Doklady o kulte medveďa našli aj v nemeckej jaskyni Petershelle, maďarskej jaskyni Istarovsko, polskej jaskyni Radakovka, v chorvátskej Veternici, v rumunskej Lucii, v českej Turskej Maštali, na Slovensku jaskyni Horná Kuchňa pri Armánci, v rúžinskej Otovieto a ďalšie. V západnej Európe hromady medvedích lebiek a kosti našli vo francúzskych jaskyniach Furtis, Pechmerle, La Ferrassie, všetko datované do 50 až 30 tisíc rokov pred našim letopočtom, ďalej v jaskyni Montespan, v ligurskej jaskyni Toirano a ďalšie. Doklady o uctievaní kultu medveďa našli ešte 15 000 rokov pred našim letopočtom v jaskyniach z Masatum, Laveche, La Colombiere a aj vo fatianovskej kultúre, to je okolo Volgy, ešte v 3. tisícročí pred našim letopočtom. To všetko sú poznatky, ktoré dokazujú, že osídlenie Európy dnešným človekom Homo sapiens sapiens má pôvod na Kaukáze v starokaukázskej európinej čeľadi. Jazykové a mytologické poznatky sú potom z neskoršej doby. Ak niekto o týchto poznatkoch pochybuje, je to jeho problém. Nie problém samotných poznatkov či objaveného archeologického materiálu. A nakoniec aj očividných súvislostí. O príchode dnešného človeka z Afriky neexistujú nejaké podobné archeologické ani jazykové poznatky, tým menej poznatky z mytológie, tak ako o tom existujú poznatky z Kaukázu a východnej Európy. Človek môže veriť hociakú hlúposť. Veda však nestojí na viere, ale na poznaní.
Som medzi nimi a nechce sa mi ísť už domov. Cítim tú silu, silu bratstva stromov, šum lístia. ušiach mi zalieha. Svedkovia nemí ticho mi rozprávajú o časoch dávnych, náhle ma spoznávajú, v duchu sa vraciam a niečo nalieha. Spoznávam bytosti starých bájí, to, čo strom pred ľuďmi starostlivo tají a do ich snov sa náhle prepadá. Starí známi, keď som bol ešte malý, oni tu vtedy, už vtedy ticho stáli a ja som rástol v ich tichom objatí. Mohutné kmene, korene v zemi držia, suché letá, kruté zimy ich súžia, keď ich hladíš, sú ticho dojatí. Spoznávam bytosti starých bájí, to, čo strom pred ľuďmi starostlivo tají a do ich snov sa náhle prepadá. Videli lásku, videli ľudskú zlobu, kričali ticho, listy šumeli k Pánu Bohu. Strom trpí dvakrát, lebo nemôže rozprávať. Koruny listov slnko ráno obímajú, hladí ich vietor, niečo sa rozprávajú, o všetkom vedia. Spoznávam bytosti starých bájí, to, čo strom pred ľuďmi starostlivo tají a do ich snov sa náhle prepadá. Často aj stovky rokov, radcovia múdri tvojich ďalších krokov, tvojim bratom, ak je strom, tak ťa ochráni. Spoznávam bytosti starých bájí, to, čo strom pred ľuďmi starostlivo tají a do ich snov sa náhle prepadá. Som medzi vami a už nechcem medzi ľudí domov. Som vašim bratom, som členom bratstva stromov. Svoje korene mám pevne s vašimi spletené. Chcem ako vy verne na svojom stáť, nezmeniteľný v svojom vnútri vytrvávať cez veky vekov. Vedome. Spoznávam bytosti starých bájí, to, čo strom pred ľuďmi starostlivo tají a do ich snov sa náhle prepadá.
Za najstaršiu civilizáciu bola donedávna a často ešte aj dnes je považovaná mezopotámska aj so vznikom písma. Lenže Mezopotámia ako prototyp formovania civilizácie definitívne doslúžila aj so vznikom prvého písma. Najstaršou je stredoeurópska civilizácia. Tá však o svoje uznanie zápasila viacej ako 100 rokov a napriek uznaniu v oficiálnom pohľade na európske dejiny sa doteraz vlastne nič nezmenilo. Aké boli peripetie s uznaním poznatkov tejto najstaršej eurázejskej civilizácie Slovánov? V roku 1875 rumúnska archeologička Zsófia Toromová začala s výkopavkami na lokalite Turdaš, nedaleko Alba Julie v Rumúnsku. Potom nasledovali výskumy na ďalších asi 5 alebo 6 lokalitách. Nazbierali celý rád črepov s viac ako 300 piktografmi a nepochybovala o tom, že ide o objav starého písma datovaného pred Sumerské. V Berlíne sa v dňoch 5. a 12. augusta 1880 konalo 11. stretnutie archeológov. Na ňom boli prítomní archeológovia takých zvučných mien ako Virchow či Schliemann, čerstvý objaviteľ Troje. Zsófia Toromová sa vybrala do Berlíne, aby predstavila svoje objavy piktografov, ktoré považovala za protopísmo. Poukazovala pritom na podobnosť s grafémami objavenými v Troji a na Cypre, ktoré analyzoval práve Schliemann. Lenže so svojou teóriou o staršom písme v Rumunsku nepochodila. Podľa Schliemanna obyvatelia Transylvánie patrili k rodine prehistorických Arícov, za tých historických sa považovali práve Aríci, teda germánske kmene, ktoré prišli v 3. tisíročí, a ten zvyšok, čo bol predtým, sa považoval za predarajských teda obyvateľov. Písmo sa preto podľa Schliemanna mohlo tam dostať len tak, že z Mezopotámie prišla nejaká skupina za ťažbou medí a donesli tam aj písmo. Tak skončili prvé objavy staroeurópskej civilizácie a kultúry. Tedy sa ani nepripúšťalo, že by vo východnej alebo strednej Európe či na Balkáne mohla v minulosti existovať nejaká vyspelá kultúra. O osídlení východnej Európy sa uvažovalo najskôr až niekedy po skončení poslednej ľadovej doby a tento názor vydržal až do 20. storočia. Stredoeurópska civilizácia mala upadnúť do zabudnutia. Lenže nestalo sa to. Na začiatku 20. storočia roku 1908, teda 33 rokov po objavoch Zsófie Toromovej, srbský archeolog Miloje Vasic asi 15 km východne od Belehradu objavil vinčianskú kultúru. Vykopávky prebiehali v rokoch 1918 a 1934 a preukázali neobyčajne vysokú kultúru aj s množstvom piktografov, aké objavila Toromová. Ale ani tento objav nezbudil väčšiu pozornosť. Západní bádatelia tedy určovali smer vedeckého myslenia a mali svoju vlastnú predstavu o vývoji v Európe, do ktorej sa im objavy, kde si na východe v Rumunsku či Srbsku, jednoducho nezapadali. Kultúrna nadradenosť a mocensko-politické zájmy však nemôžu natrvalo ignorovať poznatky. Do glorioly západnej nadradenosti o podiele na vývoji Európy významne zasiahol ďalší objav. V roku 1961 pri vykopávkach v rumunskej Tartárii objavil Nikola Vlasa hlinené tabulky s piktografmi s datovaním do 5300 rokov pred našim letopočtom. Objav vyvolal rozporuplné, ale zväčša zase odmietavé reakcie a polemiky, najmä pre datovanie. Lenže to datovanie už vtedy bolo robené uhlíkovou metodou C14 a tak sa špekulovalo, že asi došlo k nejakej chybe. Opakovali niekoľkokrát datovanie tým uhlíkovou metodou, ale nenašli žiaľ žiadnu chybu a datovanie sa potvrdilo. Tento objav preto znova obratil pozornosť aj na poznatky z vykopávok na lokalite Vinča a na takmer 100 rokov získané poznatky Žofy Tormovej. K ním pribudli potom ďalšie objavy. Bulharský archeolog Nikolov pri vykopávkach v Gradešnici v rokoch 1967 až 1974 objavil tabulku s podobnými piktografmi. A v rokoch 1953 až 1972 Rudolf Tichý na Morave pri Bohelniciach našiel podobné piktografy na nádobke. Poznatky sa však naďalej odmietali. Lenže s tou teóriou potom v našej minulosti prišla litovská archeologička pôsobiaca na univerzitách USA Maria Dimutasová. Publikácia a množstvo štúdií vydaných v rozpeti rokov 1971 až 1991 preukázala existenciu najstaršej civilizácie v juhovýchodnej Európe na Severnom Balkáne s presahom až na východ k Dnepru, ktorú nazvala staroeurópskou civilizáciou. A po mnohých polemikách a sporoch presvedčila o tom aj západných badateľov. Pod ťarkou konkrétnych poznatkov museli napokon kapitulovať. Podala teda archeologicky presvedčivý obraz o najstaršej civilizácii, ktorá je kľúčom pochopeniu vývoja v Európe, ale nielen v Európe. Staroeurópsku civilizáciu vymenila obdobím od 7. do polovice 4. tisícročia. Doznievala oveľa dlhšie, ešte aj na prelome 2. a 1. tisícročia pre nášho letopočtu. Zo staroeurópskej civilizácie čerpali podnety aj mezopotámska, helácka, aj minojská kultúra na Kréte i ďalšie. Táto civilizácia sa odlišuje od mezopotámskej i blízkovýchodnej. Nepoznala totiž štát so sústredením moci v rukách jednotlivca alebo úzkej elity. Harold Harman, ktorý je v službách Britskej akadémie vied, túto staroeurópsku civilizáciu okolo Dolného Dunaja potom nazval podunajskou civilizáciou, čo je vzhľadom na jej charakter a územie priliehavejšie. Totiž to, čo Maria Dimutasová nazvala staroeurópskou civilizáciou, má svoj základ osídlenie okolo Dunaja v úseku železných vrát, tzv. Lepensko-vírskej kultúre, siahajúcej do graveckého obdobia. Niektorí autori začiatok lepensko-vírskej kultúry dávajú až do 13 000 rokov pre nášho letopočtu. Sídlisko Kuina Turkului je datované do 11. tisícročia. Na severnej strane Dunaja bolo sídlisko Šela Kladovej s datovaním do polovice 9. tisícročia pre nášho letopočtu. A tak je datovaná väčšina do 17 preskúmaných lepensko-vírskych sídlisk. V osade, kde archeológovia robili vykopavky, odkryli 85 domov s plánovitou zastavou, s ulicami a voľným priestranstvom uprostred osady. Pripomína sídlisko kultúry Kukutery Tripolie. Geometrický ornament na kostených predmetoch potvrdzuje, že obyvatelia sídlisk mali korenečilý pôvod vo východnej Európe, kostienkovskej a molodovskej kultúre z obdobia migrácie graveckých rovcov, z ktorej sa formovala aj kultúra Kukutery Tripolie, ktorá predstavuje východoeurópsku civilizáciu. Pribudol však ešte ďalší významný poznatok. A to, že podobný archeologický materiál sa našiel aj v Tesalii a v Macedónsku a vykazuje charakteristické črty proste s kultúrou na Lepenskom Vire, čím sa toto územie začlení do podunajskej civilizácie. Za najstaršiu európsku rolnickú osadu sa považuje osada Nea Nikomedea na severe gréckej Macedónie. Zvyšky obilnín datovali do 7. tisícročia a datovanie osady siaha do 8. tisícročia. Na lokalite Argisa Magula pri meste Larisa v Tesalii v spodnej vrstve datovanej do 8 a 7 tisíc 500 rokov pred našim letopočtom objavili podobne zuholňatené zvyšky obilia a kosti domestikovaných zvierat. Na túto vrstvu nadväzuje vrstva sestrskej kultúry aj s keramikou datovaná do 7400 a 6300 rokov pred našim letopočtom. A na tú zase nadväzuje vrstva kultúry Dimini, datovaná do 6400 až 5450 rokov pred našim letopočtom. Podobne ďalším významným poznatkom pre nás je, že lokality v Tesálii, Macedónii, v Lepenskom a Lepenskom Vire majú podobný vzťah aj k lokalitám na východnom Slovensku a vo východnom Maďarsku v Potisi, konkrétne s lokalitou Aktere Baradla v Boršovsko-Abaújskej Zemplínskej župe a v Moravanoch pri Michalovciach s datovaním do 5830 rokov až 5140 rokov pri našom letopočtu. Vymedzenie staroeurópskej civilizácie medzi 7 a 4,5 tisíc rokov pred našim letopočtom Mariou Gimbutasovou vzhľadom na súčasné poznatky o kultúre a datovanie osídlenia Lepenského Viru, Tesálie, Macedónie nie je presne. Poznatky z kultúry a osídlenia medzi 8 a 6 tisíc rokov pred našim letopočtom je treba považovať za protocivilizáciu a od prelomu 6. a 5. tisícročia pri najmenšom do konca 3. tisícročia je treba hovoriť o troch samostatných, aj keď veľmi príbuzných civilizáciách, a to východoeurópskej, podunajskej a stredoeurópskej. Staroeurópska civilizácia Marie Gimbutasovej, o ktorej sme už hovorili od konca 6. tisícročia, pokračovala potom ako podunajská civilizácia, samozrejme s väčším počtom sídlisk a husejším osídlením. Pokiaľ ide o východoeurópsku civilizáciu, reprezentuje ju predovšetkým kultúrny komplex Kukutenie Tripolie. Začiatky sú medzi Transilvánskymi Karpatami a Dnestrom na rozhraní 6. a 5. tisícročia, kde bolo aj jedno z najstarších osídlení predchodcov aj dnešným človekom. Ide o moldavskú kultúru a o svíska napríklad Rokosovo pri pramenoch Tisy v Karpatoch. Začiatky kultúry Kukutenie Tripolie súvisia s kultúrou lievikovitých pohárov na sídlisku Tyrbešti, ktoré je označované za predkukutenskú kultúru. Sídlisko malo plánovitú zastavbu okolo voľnej plochy s ulicami v niekoľkých kruhoch, podobne ako v Lepenskom Víre. Začiatky súvisia aj s lokalitou Ariuš, preto sa uvádza aj ako komplex Ariuš Kukutenie Tripolie. Najstaršia skupina nálezov raného obdobia kultúry Kukutenie Tripolie je na rumunskom území na hornom toku rieky Olt a Siretum, a kultúra Kukutenie Tripolie je vlastne syntézou viacerých kultúr. Už v ranom období archeológovia našli stovky sídlisk tripolskej kultúry, ktorých žilo podľa odhadov po 100 až 150 obyvateľov a už tu sa hľadajú začiatky občin. V strednom období, asi zhruba od 3600 rokov pred našim letopočtom, východoeurópska civilizácia dosahuje najväčší územný rozsah. Reprezentujú ho jednopodlažné i dvojpodlažné príbytky stavané do kruhu s voľným priestranstvom prostriedku, čiže podobne ako v Lepenskom Víre. Počet obyvateľov vzrástol na 600 až 700 osôb v jednotlivých osadách. Sídliska už vypadali aj zostúpenia podľa regionálnej a kultúrnej blízkosti, pričom vždy v určitej oblasti dve až tri sídliska boli veľkosťou väčšie ako ostatné. Archeológovia ich považujú za doklady o regionálnych centrách s nadregionálnou spoluprácou a s jednotnou, ale vnútorne diferencovanou kultúrou. Medené výrobky zo stredného obdobia majú pôvod zväčša na Donbase, kde boli rudné ložiska medí s rozsiahlou dervou. V závere stredného obdobia sa sídliska rozrastli do gigantických rozmerov. Malé s rozlohou 40 až 80 hektárov, stredné mali 100 až 150 hektárov a veľké aj 300 až 400 hektárov. Najväčšieho rozmachu potom dosiahla východoeurópska civilizácia v 3. neskorom období, asi od 3100 rokov pre našu letopočtom. Zaberala územie od Volinie po Čierne more a od Sedmohradska a Transilvánsky Karpát po stredné Podnieprovsko a Priazovsko. Kontakty sú preukázané so zlotskou skupinou na polskom území, Bumelnickou a Petreskou, v Rumunsku a Bulharsku a so stredostogovskou a neprodoneckou kultúrou vo východnej Európe. Najväčším preskúmaným sídliskom mestského charakteru je Majdanenskoje. Je to v Čerkasskej oblasti v údolí rieky Sinica, to je ľavý prítok Bugu. Zaberalo rozlohu 300 hektárov. Pri archeologickom výskume odkryli 1575 nadzemných jednopodlažných aj dvojpodlažných domov, ktoré mali 30 až 50 metrov štvorcových, väčšie mali 100 metrov, ale veľké aj 200 až 300 metrov štvorcových. Stáli v koncentrických kruhoch s ulicami okolo voľnej plochy uprostred, čiže okolo akéhosi námestia. Podľa odhadu mesto malo 15 až 20 tisíc obyvateľov. Podobným sídliskom boli Mariupol, na rozvoj 200 hektárov, dobrovody 250 hektárov a Talianka dokonca 400 hektárov. Tieto sídliska doteraz však neboli preskúmané. Popri veľkých mestských sídliskách bol celý rad stredných a menších miest s kultúrnymi vrstvami dokladajúcimi kontinuálne osídlenie až do slovanského obdobia. V Derejivke v stredostogovskej kultúre domestikovali a osedlali konia, zapriahli do vozu s kolesami na prelome 5. a 4. tisícročia. To bol významný pokrok. Umožnil totiž presuny na veľké vzdialenosti a na veľkom území. Posledná fáza východoeurópskej civilizácie však svedčí o dezintegrácii sídlisk, o vysídľovaní, o samostatňovaní rodov a konaní na vlastnú pesť. V Brinzenách napríklad dostalo iba 37 domov. Niekde len 7, inde dokonca len 2 domy. Sídliska zostali malé, opustené, na rozmach iba 1 až 1,5 hektára. Život sa však vyvíjal kontinuálne ďalej, a to tými obyvateľmi, ktorí tam dostali. Príčiny zániku spoločenstva Kukutení Tripolie nie sú známe. Istotne však k tomu prispela aj migrácia Arejcov, ktoré mohli byť dôsledkom klimatických zmen, pretože začínali práve v polovici 3. tisícročia. Paleoklimatológovia zaznamenali v 4. tisícročí výrazný pokles zrážok, ktoré spôsobili oteplenie, ale aj sucho. Dôsledkom samozrejme bola menšia úroda, ale v tom čase zároveň počet obyvateľov sa značne zvýšil a pohľa. Preto asi došlo k tomu veľkému pohybu. Čiže archeologické poznatky svedčia o nepokojnom období. Arici pred polovicou 3. tisícročia s kultúrou lievikovitých pohárov začali migráciu na východ do Strednej Ázie, Indie, ale aj južne od Kaukazu. Z východnej Európy strali so sebou časť venetov s keramikou zdobenou otačkami šnúry. Indické védy zaznamenali, že do Indie vtrhli Arici, a to chajbraským priesmikom. Arici boli podľa nich vyšší postav a svetlej predky. Len o niečo neskôr, asi medzi okolo 2300 a 2200 rokov nášho letopočtom, zase Chetiti, povodne, ale nesíti sa menovali, z územia niekde severne od Čierneho mora prešli do oblasti južne od Kaukazu do Anatolie. Vytvorili tam ríšu Chetitov. S nimi odišli aj ďalšie kmene europoidného typu s príbuzným jazykom. Boli tu napríklad Parajci, Rubíci, Mitanci, ale aj celý ten ďalších kmeňov, ktoré podľa názvu nepoznáme, ale uvádzajú sa často ako vojenské militantné aristokracie naše Kasitov, Kuritov a možno aj Eramitov. To sú také najzákladnejšie informácie o východu európskej civilizácii. Pokiaľ ide o stredoeurópsku civilizáciu, tá sa formovala od západného Slovenska po Rím od začiatku 5. tisícročia. V čase kultúr lineárnej a vypichovanej keramiky, ale najmä lenierskej kultúry s presahom do bronzovej doby, sa v strednej Európe objavujú kruhové stavby tzv. Rondely. A tie sú práve charakteristickým znakom stredoeurópskej civilizácie. Leteckým prieskumom zistili na Slovensku, v Rakúsku, na Morave, v Čechách, na polskom území a v Nemecku viac ako 150 takýchto kruhových stavieb rondelov. Výskum je však ešte len na začiatku. Rondely na viacerých lokalitách pretrvávali aj v kultúrách bronzovej doby a niekde až do halštátskej doby. Sú to rovnaké stavby, ako je Stonehenge. Postavili ho tiež asi Arínci, ktorí od 4. tisícročia prenikali aj na judský polostrov a dokonca aj na britské ostrovy. Rondely na Slovensku z obdobia lenieckej kultúry zhruba asi od 4800 až 4700 rokov do 2700 pre náš poštom pochádzajú do Svodina, Bučan, Branča, Čičaroviec, Ružindola, Zožilkoviec pri Trnave, Stačian, z Horných Potrokoviec. Najstarší na Morave je rondel Tešetícia, Kijovicia pri Znojme. Ďalšie sú v lokalitách Mašovice, Vedrovice, Nemčičky, Petrovice, Prokopov, Viehažovice, Třepice, Bulhári a ďalšie. V Čechách sú na lokalitách Bilany, Makotřasy, Bíšeň pri Kladne, Vokov pri Plzni, Krpy pri Mladej Boleskavi, Vitenevec, Češov, Kováč, okres Ličín, Slavohostice a ďalšie. V Rakúsku a v Nemecku letecký prieskum objavil desiatky kruhových stavieb rondelov. To všetko patrí do histórie Slovanov, o ktorú sme pangermanským modelom európskych dejín boli pochudobnení. Etnogenéza Slovanov, ale nie len Slovanov teda, ale aj Slovanom Slovákov, nie je možná na základe súčasného pangermanského modelu európskych dejín. A zrejme aj preto doteraz ani nebola urobená. Náprava zmanipulovaného obrazu európskych dejín vyžaduje celkom nové výskumy, kde budú zobrané do úvahy súčasné poznatky. Etnogenéza Slovanov a Slovenov Slovákov vyžaduje maximálne možné približenie sa k nezmanipulovaným dobovým pomerom osídlení strednej Európy od poslednej ľadovej doby. Vyžaduje teda vychádzať z reálnych dobových pomerov. Do týchto poznatkov a východisk patria také štyri základné. Poprvé je to rešpektovanie, že pôvod Európanov, vrátane Slovanov, je na Kaukaze, v severokaukazskej europoidnej čeľadi. A pôvod samozrejme Slovanov potom je v slovanskej vetve. Etnogenéza Slovanov alebo Slovenov Slovákov začína v mohylových kultúrách, ktorých datovanie začína 1750 rokov pred našim letopočtom samozrejme. A pokračuje v kultúrach popolnicových polí a v ľudickom kultúrnom komplexe datované od začiatku asi od 1450 rokov pre našu letopočtu. A potom je treba položiť dôraz na puchovskú kultúru, je od 700 rokov pre našu letopočtu, s pokračovaním čiastočne až aj pre prevorskej kultúre. Tretím východiskom je skutočnosť, že nositeľmi týchto kultúr neboli iba neznámi, anonymní obyvatelia, ale autochtonné kmene aj s názvami, medzi ktorými sú kmene Ariel, Pelasgov, Veneto, Bastarnov, Peucinov, Slávov, Sklávov, Slovenov a azda aj Slovenov. Popri samozrejme Kvadov, Markomanov, Kotinov i ďalší. Názov Slovenov som spomenul preto, že tento tvar zaznamenal Ptolemajos v Indii spolu s Arejcami a Vinidmi pri popise krajiny okolo Gamby. Rozlišujú sa teda ešte aj v Ptolemajovej dobe pôvodní obyvateľia Indie, čiže Indovia, Indi, Indusi, ktorí boli vlastne nositeľmi tzv. Tej indúskej kultúry pred príchodom Arejcov a Venétov. Ďalej to boli Dravidi, Mundi, Tamilci a podobne. A to na rozdiel od Arejcov, Vindov, to je Venetov a Sovanov, ktorí prišli, ako som hovoril, do Indie medzi 2500 až 1700 rokmi pre našu letopočtové. Ďalšími boli kmene na strednom Dunaji a boli to Ambroni, Ambisotenia, Sidoni, Osi, Vani, Vandili, Veleti, Naristi, Lugiovia. To sú všetko kmene spomínané antickými autormi. Modifikované názvy týchto kmeňov sa potom objavili všade tam, kam smerovali migrujúce vlny od 3. tisícročia. A podobne zase aj tam, kam smerovali tri vlny veľkého sťahovania národov bronzovej doby medzi 1200 až 800 rokmi pred našim letopočtom. Vychádzali zo stredného Dunaja z územia dnešného Slovenska, Moravy, Rakúska, Maďarska a zrejme aj z Rumunska, Bulharska, Srbska, Chorvátska, popri samozrejme za Dunajsku. So zvyškov, ktoré zostali po odchode väčšiny obyvateľstva týchto troch vln, začala integrácia a formovanie Slovenov Slovákov. Korene týchto zvyškov siahajú hĺbšie však do predchádzajúceho obdobia, totiž do tých mohylových kultúr bronzovej doby. Čo vieme o týchto kmeňoch, ktoré som spomínal? Tak pokiaľ ide o Vánov. Podľa poľských archeológov Vani sa objavili severne od Karpat na poľskom území okolo roku 3350 aj s koňmi a povozmi. Pokračovali však ale ďalej a na Judskom polostrove sa dostali do vojnového konfliktu s germanskými ácmi. Vanov v tejto súvislosti spomína aj najstaršia písomná pamiatka germanských kmeňov, tzv. Veruspe, čiže vedmina pieseň, ale spomína ich aj Saxo Grammaticus Gesta Danorum práve v súvislosti s tým vojnovým konfliktom. Časť Vanov však zostala na poľskom území a časť prešla severne aj na Slovensko, o čom svedčia názvy a mená kmeňov, ktoré sa tu potom objavili aj dnesko. Na slovenskom území sa medzi inými objavili mená a názvy Vanio, Vanius, Vandius, Vandili, spomína i Cassius Dion, napríklad ešte v 3. storočí nášho letopočtu, a ďalej Vandiliovia, ktorý spomína Tacitus. Ptolemaios v strednej Európe hovoril a písal o Slovanoch. Na začiatku letopočtu na našom území došlo k zásahu Rimanov. Vyhnané markomanské skupiny od vlastní Rímania po oddelení od Marobuta a Katvalda, ktorí vstali na čele týchto kmeňov, premiestili na západné Slovensko a ustanovili im za kráľa náčelníka domáceho kmeňa Vania. Vanius svoju moc opieral o opevnené osady v horských oblastiach. Vládol asi 30 rokov a potom ho vyhnali jeho vlastní synovcovia Vandio a Sido. Ak Vandio a Sido boli jeho synovcovia, zdáme na to, že jeho sestra bola vydatá do kmeňa Sidonov a keď sa jej narodili synovia, jednomu dala meno podľa kmeňa, z ktorého pochádzala, a druhému podľa kmeňa, do ktorého sa vydala. Mená Vanio a Vanvio majú základ v archaickom korení Van. Teda asi v názve Vani Vanvili. A ten práve reprezentoval Vanio. Vanio, Vanvio a Sido boli kniežata domorodých menov. Sidoni aj podľa rakúskeho badateľa Bengera boli nositeľmi totiž buchovskej kultúry. Zrejme ale spolu s Vaniovými Vanmi a pravdepodobne aj s ďalšími kmeňmi. Kotyni nezohrávali až tak významnú úlohu, ako sa im niekedy pripisuje. A dokonca po roku 172 sa úplne strácajú. Boli zrejme asimilovaní podobne ako keľtskí senoni v Polsku. Pelasgovia prišli na ďalší kmeň, o ktorých som spomínal, prišli na naše územie s prvými vlnami migrantov ešte pred polovicou 4. tisícročia, teda dokonca skôr ešte ako Vani do Polska. Hlavná časť Pelasgov však smerovala na grécky polostrov, na Egejské ostrovy, do Malej Ázie a na Krétu. Pelasgovia boli súčasťou aj prvej vlny sťahovania národov bronzovej doby na prelome 13. a 12. storočia pri našom letopočtom, ktorá smerovala do Malej Ázie, čiže do Anatolie, a zastavil ich až Ramzes III. Pred Egyptom. Po porážke od Ramzesa III. Roku 1186 sa zvyšky usadili na Blízkom východe, kde s ostatnými porazenými kmeňmi založili 5 miest, a síce Gazum, Askalon, Ašdod, Gat a Akaron. Podľa Pelasgov dostala dokonca názov aj Palestina, pretože Pelasgovia v historických materiáloch a prameňoch sa označujú tiež ako Pelas, tak podľa Pelas dostala vlastne názov Palestina. A v Biblii sa vlastne títo Pelasgovia, Pelasti, menujú alebo označujú ako Filištini. Po druhej a tretej veľmi veľkého sťahovania národov bronzovej doby sa Pelasgovia objavujú aj na Apeninskom polostrove. To znamená, že dovtedy museli sídliť na strednom Dunaji, niekde na našom južnom Slovensku. Predpokladá sa, že Pelasgovia mohli byť nositeľmi našej hakvanskej kultúry a potom následnej kultúry, ako bola košťanská, prípadne aj prínsko-chiatická. Ďalším kmeňom, o ktorých sme spomínali, boli Veneti. Čo o nich vieme? Dostali sa na naše územie so skupinami z keramikov zdobenou otlačkami šnúry, ktorá prišla zo severu cez Karpaty Moravskou bránou a bola to kultúra chlopice Veselé. Veneti však prišli aj ako nositelia otomanskej kultúry s južným smerom a síce aj potom boli nositelia ako maďarovskej kultúry i ďalších kultúr. Podľa Plinia staršieho Veneti boli najvyššie panuli a spomína ich v súvislosti s kupovaním jantarov od Germanov a s obchodovaním s nimi. Boli teda asi najpočetnejším obyvateľstvom na našom území pred druhou a tretou vlnou veľkého sťahovania doby bronzovej. Svedčí o tom najviac odvodených názov na Apeninskom polostrove aj severne od Alp po druhej a tretej vlne sťahovania národov doby, napríklad Vindelícia, Venecia, Venetulenia a celý rad ďalších názvov. Veneti, alebo niekedy označované ako Velejate, sa tiež objavujú po druhej a tretej vlne na Apeninskom polostrove. Názov súvisí s archeologickou veletickou kultúrou na Morave, čiastočne na západnom Slovensku, ktorá dostala pomenovanie podľa Velatic pri Frousinove. Je ťažké posúdiť, či názvy spolu súvisia, ale podobné overené prípady sú v západnej Európe aj zo staršieho obdobia. Nevedia, prečo by to nemalo platiť aj v tomto prípade u nás, keď to platí v podobných prípadoch aj v západnej Európe. Názov Ambisoťania a Ambroni zaznamenali antické pramene v Noriku, kde mali pôvodné územie a sídla. podľa Herma, to je nemecký historik, o Amisoťanoch píše, že o Amisoťanoch vieme iba to, že žili v Salzburskom Pinzgau a boli susedmi Taurišskou. Ich centrum bolo opidum na Bilbergu pri Salfeldene. Spomínané tmene boli tými skupinami, ktorých šity, ako píše Herm, a ktorých šity vysťahoval sú ťahy pozdĺž Labe a Odry, čas ich ozbrojených síl prenikla až k Alpám a do Itálie. A z nich sa práve vyvinul národ Umbrov. Takto o tom píše nemecký historik Gustav Herm. Škmenny, ktoré prišli v druhej a tretej vlne na Apeninský polostrov od Stredného Dunaja, súvisia aj Sabini. Ak mesto Sabinov zdedilo názov po nich, potom išlo o kmeň gálskej kultúry. Časť Sabinov pri presunie zostala usadená v západnej Venecii v Alpskom údolí nad dnešným mestom Brixia, čo svedčí o tom, že boli súčasťou buď druhej alebo tretej vlny veľkého stiahovania národov doby bronzovej. Hlavná časť však prešla na juh severovýchodne od Ríma, južne od Umbrov, a podľa legendy o založení Ríma Sabini zohrali v ďalšom vývoji významnú úlohu. Totiž ženy Sabinov sa stali matkami prvých Rímanov a kráľ Sabinov Titus Tatius spoluvládcom Ríma. Na Apeninskom polostrove sa z kmenia strednej Európy spomínali ďalej aj Sidoni a Osi, a to v súvislosti s uctievaním spoločných kultov s ďalšími kmenmi, napríklad latinmi, volskami, samitmi a ďalšími, ktoré uctievali bohyňu Matutu ako ochrankyňu matiek. Jej pôvod sa hľadá práve u Oskov. Sviatok Vesty na Apeninskom polostrove takisto bol uctievaný kmenmi Sidonov, Umbrov, Volskov a ďalšími. A viazal sa na kult Marsa, ktorý bol ochráncom rolníkov a najprv nemal nič spoločného s vojnou. To samo o sebe svedčí, že Sidoni boli podobne súčasťou druhej a tretej vlny. Etnogenézu Slovenov Slovákov nie je možné riešiť ani bez rešpektovania ďalšej, to znamená štvrtej skutočnosti. Totiž to, že do markomanských vojen antickí autori popri germánskych a sarmackých i keľských kmeňov spomínajú aj Bastarnov, Peucinov, Venetov, Vanov, Vandilov, Lugiov a celý rad ďalší, bez udania povodu či etnicity. A to tak v Panonii, ako v Noriku, v Reci, v Vindelici, ale najmä na dnešnom nemeckom území, aj na Apeninskom polostrove i na Balkáne. Po markomanských vojnách antickí historici označovali kmene už len viac menej podľa územného alebo územným názvom, podľa toho, či si žili Germani alebo Sarmati, čiže všetky kmene vlastne boli buď Germani alebo Sarmati. Na území Slovenska túto úlohu častočne plnili aj Kotyni, ale len do roku 172. Potom sa Kotyni vytratili. Antickí autori v niektorých prípadoch si boli vedomi, že územie neobývajú jednotné kmene Germánov, že sa od seba lišili zvykmi, výzorom a jazykom. A upozorili na to sami v niektorých prípadoch. Tým nám vlastne pomohli pri identifikácii týchto kmeňov, teraz spätne, ako aj sme mohli rozkryť vlastne to pôvodné osídlenie, aké ktorý v strednej Európe bolo. Podľa toho totiž, ako odlišne charakterizovali kmene vo vzťahu ku germánskym, môžeme s veľkou pravdepodobnosťou určiť ich pôvod, teda etnicitu. Tacitus napríklad v diele Germania pri vymenovaní a charakteristiky kmeňov uvádza. Cituje. Ku germánskym národom by som nerátal tie, ktoré hoci sa usadili za Rínom a Dunajom, obrábajú desiatkové polia. A na inom mieste charakterizuje kmeň Chalkov takto. Kmeň Chalkov sídlil vlastne pri na severe, pri Severnom mori a smerom južne až k sútoku riek Sále s Labou a možno až k mestu, dnešnému mestu Hale. A charakterizuje ich takto. Sú národom medzi Germánmi najvýznamnejšími a najznešenejšími. Netúžia po cudzom, ovláde nad inými, žijú v pokoji a v ústraní, nevyvolávajú nejaké vojny, neplenia a nelúpia. Predsa však majú všetci zbranie po ruke a ak treba, tak aj vojsko a veľký počet mužov a koní. Pri charakteristike germánskych kmeňov Tacitus v tej istej publikácii v Germánii uvádza. Tento národ nemá rád mier. Prostriedky štedrosti získavajú vojnami a lúpežami. Aby obrabali pôdu, či čakali na úrodu, na to by sa tak ľahko nedali prehovoriť. Obľúbujú záhalku a nenávidia pokoj. Nebývajú v mestách, ba neznažajú ani tesne pospájené sídla. Z toho teda vyplýva, že Chalkovia neboli Germáni, ale slovanské kmeny. Ďalší kmeň a síce Vandalov podľa slovníka, ktorý publikoval Mavro Orvini vo svojom diele, Vandali sú slovanský kmeň a podobne je to aj s Vangiolmi na nemeckom území. Veľmi problematické je to s veľkým zoskupením Svévov, s mnohými kmeňmi, ale o nich si pohovoríme ešte inde. Tacitus pri Svévoch napríklad uvádza, že zaberajú väčšiu časť Germánie, sú rozdelení na kmene s vlastnými názvami, hoci sa nazvali spoločným názvom Svevy. A Svevy sa odlišujú od ostatných Germánov. Už akého iného povodu mohli byť potom teda vlastne Svevy. Totiž germánske kmene v prvom storočí zďaleka nezaberali väčšiu časť Germánie. Jeden z prvých germánskych kmeňov, ktorý prekročil rieku Mohan smerom na juh, rieka Mohan začína zhruba pri Ašu v Čechách, pri hraniciach a tečie naprieč teda vlastne nemeckým územím a vlieva sa do Rína. A prvý germánsky kmeň, ktorý prekročil rieku Mohan smerom na juh, boli Alamani, ale to až v roku 213 a Rédsky limit prekročili až v roku 233. Kto teda sídlil južne od rieky Mohan do tej doby? Kelti, konkrétne kmeň Helvéciou, bol osídlený iba medzi riekou Rin a Nekar. Ďalej potom Hermopurov Tacitus umiestňuje k prameňom Labe. Len treba si uvedomiť, že za rieku Labe vtedy bola považovaná aj Vltava, to znamená niekde k prameňom teda vlastne Vltavy. A išlo pravdepodobne o keľtský kmeň, keď tam Germáni vtedy ešte neboli. S nimi ďalej susedeli na Rysia. To je veľmi zaujímavý kmeň. Potom na severovýchode samozrejme sídli Markomani a Chvani, popri ktorí teda patrili do zväzu Svévo. Kto teda boli Svévy, zabierajúcu väčšiu časť Germánie a Markomani sídliaci v Čechách, popri Kvadoch na západnom Slovensku. Nájdu sa metódy na rozlišenie tohto rebusu? A teraz o povode náristov niečo. Náristi všeobecne bol považený podobne za germánsky kmeň. Lenže Trubačev uviedol, že v povestiach verejmených ved sú zaznamené ako Narsi Eže Sud Slovene. V pôvodnom jazyku Norikov ich názov je Sklavus Nar. A z tohto názvu Rímania, keď tam prišli, vytvorili latinský názov provincie Noricum a pred 800 rokmi Norici presahovali vlastne až do severného Talianska, odtiaľ i na začiatku 4. storočia pri našom letopočtom vytačili Kelti. Sedili na území miest Trident, dnes talianské mesto Trento, rakúsky Bregenz, rímske Brigantium, i teda pri dnešnom Passove, rímske Batavor. Podobne je to s obyvateľmi Panónie. Antickí autori keľské kmene Panónii uvádzajú priamo názvami a ide o skordiskov, arabiskov alebo avriskov, tavriskov i bojov. Ilírov umiestňujú len južne od rieky Savy na pobrežie Jadranu a do Dinárskych vrchov a kmene Ilírov naviac vymenovajú ich konkrétnymi názvami. Ostatné kmene, ktoré menujú antickí autori v Panónii bez uvedenia etnika, nemohli byť iného pôvodu ako slovanského, ktorí tam sídlili dávno pred príchodom Rimanov. Už Herodot Halikarnaský, asi 450 rokov pre našu letopočtom, ich nazval Pajóni. A Tacitus hovorí o panonskom jazyku na rozdiel od Germánov. Keď sa Panónie zmocnili Rímania, pôvodní obyvatelia, rolníci, slúžili rímske ríši dodávaním potravín a samozrejme výrobou ďalších predmetov. Ak sa od konca ľadovej doby na jazykovo-kultúrnom základe formovala od Rína potom slovanská jazyková rodina, aký je potom etnický pôvod týchto kmeňov, ktoré sa zúčastnili alebo ktorí sedili pred príchodom Rímanov aj keľtských kmeňov, podobne ako germánsky. Medzi Alpami a horným tokom Dunaja sedili ďalej Vindelikovia, Veneri, Veluani a krajina sa samotná nazývala Vindelicia. Rímania po zmocení sa tohto územia vytvorili provinciu Vindeliciu a v susedstve na východ provinciu Korinth. Ešte arabskí cestovatelia, ako píše Paulini, prekladateľ arabských správ o Slovanom, že Al-Masudi v knihe Poučení z polovice 10. storočia hovorí o slovanských Nemcoch na Dunaji. A Al-Kvazvini z 13. storočia píše o nemeckých mestách Susit, Paderborn, ktoré sa nachádzajú v krajine Slovanom. Historici tieto správy arabských cestovateľov prijímajú s rozpakami aj správu, že väčšina severských národov hovorí po slovansky, lebo sa pomiešali so Slovanmi. Medzi nich menujú kmene Nemcov, Maďarov, Pečeniehov, Rusov a Kazarov. Arabskí cestovatelia nemali dôvod skresľovať skutočnosť na rozdiel od nemeckých analistov. Ešte Ľuboš Nitrle uvádza, že o Slovanoch s pôvodnými zvykmi a kultúrou na území dnešného Nemecka hovoria nemecké písomné pamiatky z doby medzi 10. až 18. storočím nášho letopočtu. Takým je napríklad doklad v životopise bamberského biskupa Otona, ktorý zaznamenal, že roku 1128 nášho letopočtu slavili sviatok Sviantovita. O slavnostiach na Rujane zaznamenal informáciu Saxo Grammaticus Gesta Danorum. O svatovických slavnostiach medzi Hamburgom a Hanoverom hovorí správa nemeckého superintendanta Hildebranta ešte z roku 1672. A Nidrle spomína aj cestopis Kaislera z roku 1776, ktorý zaznamenal informáciu o podobných slavnostiach pri Regensburgu, teda Slovania tam vlastne vydržali až do povinnej školskej dochádzky. Ešte v 15. storočí totiž v Lipsku a v Dražďanoch vydali zákon, podľa ktorého bolo zakázané hovoriť na verejnosti slovanským jazykom pod trestom smrti. Takže Slovania sa na tom dnešnom nemeckom území východne od Rína udržovali pomerne veľmi dlho.
Slobodný vysielač, Studio Třinec.